Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić nis peticioni për shkarkimin e kryetarëve. Lista serbe e organizuar për nënshkrimin e peticionit për shkarkimin e kryetareve të komunave në Veri. Një vit i ngarkuar dhe potencialisht përcaktues për Bashkimin Evropian. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić nga sot qytetarët mund të nënshkruajnë peticionin për të shkarkuar kryetarët e komunave nga radhët e komunitetit shqiptar. Mbledhja e nënshkrimeve ka nisur në orën 9 të këtij mëngjesi. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në Mitrovicë të Veriut thanë se vendimi i serbëve për bojkotimin e zgjedhjeve lokale që u mbajtën në prill të vitit të kaluar, megjithatë ishte i gabuar. Peticioni është nënshkruar edhe nga përfaqësuesit e listës serbe, parti që bojkotoi zgjedhjet dhe përfaqësuesit e saj u larguan nga institucionet e Kosovës dhe nxitën largimin edhe të serbëve të tjerë. Sipas gazetarëve të Radios Evropa e Lirë në Mitrovicë të Veriut ka interesim të madh të qytetarëve për të nënshkruar peticionin. Në vendet ku po grumbullohen nënshkrimet e qytetarëve ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë e cila gëzon mbështetjen e Beogradit. Sipas gazetarëve tanë në krye të radhave të gjata të qytetarëve në Mitrovicë të Veriut ishte kryetar i kësaj partije Zlatan Elek. Aty u panë edhe zyrtarët e tjerë të kësaj partije, Igor Simić dhe Milan Radojević, ish kryetar i Mitrovicës së Veriut. Po ashtu i pranishëm ishte edhe Goran Rakić, ish udhëheqës i listës serbe, i cili ishte në listën e kandidatëve nga radhët e Partisë Progresive Serbe për deputet në Kuvendin e Serbisë. Në vazhdim dëgjojmë komentin e një qytetare nga Mitrovica e Veriut, një nga nënshkruesit e peticionit. Kënë nënshkruar peticionin, pse është kjo e rëndësishme?
Ja sam rekao i, ne znam, prethodno vašim kolegama, ja stvarno mislim da je jako važno da ljudi slobodno mogu da izraze svoju političku volju.
Unë me të vërtet mendoj se është shumë e rëndësishme që njerëzit të mund të shprehin lirisht vullnetin e tyre politik. Sinqerisht mund t'ju them se më pëlqen të shkoj në zgjedhje dhe mendoj se të gjithë duhet të shkojnë në zgjedhje të votojnë. Të shprehin lirisht mendimin e tyre.
Çfarë razliku ndosë në aprill kada su...
Cili është ndryshimi në krahasim me prillin kur u bojkotuan zgjedhjet dhe tash kur po ndodh peticioni?
Pa to e sot, mislim to e sve pojedinačna stvar.
Toni mendoj se është një gjë individuale. Kështu që un mendoj se njerëzit duhet të vendosin për këtë individualisht. Un personalisht mendoj se njerëzit duhet të vinë këtu për të nënshkruar peticionin, më sinqerisht, në mënyrë që të shprehin lirshëm vullnetin e tyre për zgjedhjen e kryetarit.
Dëgjuam një qytetar serb nga Mitrovica e Veriut pasi ka nënshkruar peticionin për shkarkimin e kryetarit të komunës atje. Ndërkohë gazetarët tan raportojnë se në Leposavić, në vendin ku po mblidhen nënshkrimet për peticionin, ishte i pranishëm edhe Zoran Todić nga lista serbe, i cili më parë ka udhëhequr këtë komunë. Lista serbe kishte iniciuar largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit 2022 dhe më pas kishte bërë thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve të prillit të vitit të kaluar. Mirpo në mesin e tetorit të vitit 2023, kjo parti deklaroi se ishte e gatshme të merrte pjesë në zgjedhjet në komunat në veri, pa vendosur asnjë kusht për pjesëmarrje në zgjedhje, siç kishte bërë më herët. Ky qëndrim i kësaj partie u mor pasi presidenti serb Aleksandar Vučić u bëri thirrje përfaqësuesve serb në veri të Kosovës që të iniciojnë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në mënyrë që sipas tij levat kryesore të pushtetit të jenë në duart e tyre. Kësaj thirrjeje i parapriu një sulm i armatosur në Banjsk të Zveçanit më 24 shtator, ku një grup serbësh sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë një polic. Përgjegjësinë për sulmin e mori ish nën kryetari i listës serbe Milan Radojičić. Në Mitrovicë të Veriut peticioni po mbahet pasi asamblistët komunale miratuan kërkesën e iniciatorit që mbledhja në nënshkrimeve të bëhet në sallën e sportit në këtë komunë në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Ndërkaq në Leposavić, sipas njërit nga iniciatorët e peticionit, Veselin Radović, është marrë leje që të shfrytëzohet hapësira para komunës për mbledhjen e nënshkrimeve. Sanja Kërtiniç, një nga nismëtarët e kërkesës për nisjen e peticionit në Mitrovicë të Veriut, përmes medjave njoftoi qytetarët që të marrin me vete dokumentet e nevojshme për nënshkrimin e peticionit. Ajo ftoi qytetarët që të nënshkruajnë kërkesën për shkarkimin e kryetarit aktual të komunës, duke u bërë thirrje edhe drejtoreve të institucioneve që financohen nga Serbia dhe punonësve të këtyre institucioneve që kanë vend banim në Mitrovicë të Veriut, të marrin me vete letër njoftimet dhe të nënshkruajnë peticionin. Sipas disa burimeve tona, mesazhe me thirrje të tilla për nënshkrimin e peticionit u janë dërguar punëtorëve të qendrës klinike spitalore në Mitrovicë të Veriut, mësimdhënësve, punëtorëve të institucioneve komunale që punojnë sipas sistemit serb, si dhe atyre që janë larguar nga institucionet e Kosovës më 2022, por që tani paguhen nga buxheti i Serbisë. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se drejtuesit e institucioneve paralele u kanë thënë punëtorëve që janë në pushime dimrore dhe nuk gjenden në Mitrovicë të Veriut se mund ta nënshkruajnë peticionin deri më 21 janar. Javën e ardhshme mbledhja e nënshkrimeve pritet të nisë edhe në Zveçan dhe Zubin Potok. Kryetarët e katër komunave në veri të Kosovës që banohen me shumicë serbe, Mitrovicë e Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, janë shqiptar pasi partitë dhe popullata serbe bojkotoi zgjedhjet lokale të vitit të kaluar. Nënshkrimet për largimin e tyre tani po mblidhen në bazë të udhëzimit administrativ të qeverisë së Kosovës, i cili është miratuar në fillim të shtatorit të vitit 2023. Në mënyrë që peticioni të jetë i suksesshëm, kërkohet që të mblidhen të paktën 20% e nënshkrimeve nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Mitrovicën e Veriut, duhet të mblidhen së paku 3640 nënshkrime për shkarkimin e kryetarit të komunës, pasi në listën zgjedhore janë 18.199 persona me të drejtë vote. Në komunën e Leposavićit të drejtë vote kanë 13.421 persona, që do të thotë se të paktën 2689 prej tyre duhet ta nënshkruajnë peticionin për shkarkimin e kryetarit. Në Zubin Potok, peticionit duhet i përgjigjen së paku 1.327 votues, që është 20% nga 6.732 votues të regjistruar. E në Zveçan, që peticioni të jetë i suksesshëm, duhet të nënshkruhet nga së paku 1411 persona. Sipas udhëzimit administrativ për shkarkimin e udhëheqësit të komunës, një grup qytetarësh pas marrjes së autorizimit për të shfrytëzuar një zonë publike apo vend për të nisur një peticion, kanë 30 ditë kohë për të mbledhur nënshkrimet për shkarkimin e kryetarit. Ky afat mund të zgjatet vetëm një herë deri në 15 ditë. Mirpo ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi deklaroi javën e kaluar se qytetarët e Mitrovicës së Veriut